Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Altså, det er jo en personlighedstype, som har været kendt igennem mange, mange år. Altså, hvis man læser gamle psykiatribøger, der er 100 år gamle, er dyssocial personlighedsstruktur beskrevet fuldstændig på samme måde, som vi gør det i dag. Og det er kendetegnet ved personer, som har et empatisk eller et følelsesmæssigt spektrum, som er meget mindre end normale mennesker. Og så derfor så føler og tænker de slet ikke på samme måde, som normale mennesker gør.
Den 10. oktober år 2000 sker der et gennembrud i sagen om Marianne Pedersen og hendes to sønner. Peter Lundin, der er anholdt og sigtet for tredobbelt drab, vælger for anden gang at afgive en ny forklaring. Og denne gang erkender han, at det er ham, der har slået både Marianne Pedersen og hendes to sønner, Brian og Dennis, ihjel. Han erkender også at have parteret ligene bagefter. Forud for retssagen bliver der udarbejdet en mentalerklæring, som bliver forelagt retslægerådet. Mentalerklæringen konkluderer, at Peter Lundin ikke er sindssyg, og at han vidste, hvad han foretog sig, da han slog Marianne Pedersen og hendes to sønner ihjel. Undersøgelsen konkluderer samtidig, at Peter Lundin er så afvigende, at han er livsfarlig for sine omgivelser.
Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Det her afsnit skal vi helt ind i sindet på en forbryder med tidligere retspsykiater Henrik Dag Poulsen. Og vi dykker ned i den her mentalerklæring, der bliver udarbejdet af Peter Lundin. Og Henrik Dag har selv arbejdet med at lave mentalerklæringer. Og Henrik Dag er medforfatter til en bog skrevet af Palle Bruus Jensen, og bogen hedder Sagen Lundin, Forbrydelsen, Opklaringen, Medierne og Ondskaben. I interviewet der taler jeg med Henrik Dage om selve mentalerklæringen, der er blevet udarbejdet, men jeg går også ret meget ned i det her med Peter Lundins opvækst, om det på en eller anden måde kan forklare, at han er blevet så stærkt afvigende. Altså, han er jo det, som vi i gamle dage kaldte psykopat. Det har vi ligesom rettens ord for. Og så taler jeg også lidt med Henrik Dage om nogle andre interessante aspekter, synes jeg. Det er blandt andet det her med, hvorfor nogle kvinder bliver så tiltrukket af den her type. Og så spørger jeg også nu til, fordi nu stiller vi jo lidt et spørgsmål i den her serie omkring, kan han nogensinde blive prøveløsladt? Så spørger jeg jo Henrik Dale ind til, hvordan kan man overhovedet blive kureret, hvis man er den form for psykopat, som Peter Lundin jo er, og så videre. Så det skal jeg glæde jer til. Men Jesper, først lad os lige gennemgå de forskellige forklaringer, som Peter Lundin gennem tiden er kommet med om drabene på Marianne Pedersen og Brian og Dennis.
Jo, altså han blev anholdt den 4. juli år 2000, og dagen efter den 5. juli år 2000 er der planlagt et grundlovsforhør, som bliver afholdt bag lukkede døre. Hvad han forklarer der er så siden kommet frem, og der nægter han fuldstændig at have begået drab på de her tre personer. Han siger, at han efter den her skolefest, han har været til sammen med Marianne Pedersen på drengenes skole, at der har de så kørt hjem til hende, og der har han så været, men han er så efterfølgende kørt hjem til sin hustru i Måløv. Og så sidste gang, han har set Marianne, det er den 18. juni, om formiddagen, og det er altså 2 dage efter skolefesten. Der forklarer han, at hun har haft besøg af en anden mand, der hed Jørgen, og hun havde meget travlt med at pakke, fordi hun skulle ud og rejse, men han kunne ikke lige fortælle, hvor det var, hun havde sagt, hun skulle rejse hen. Det havde hun vist glemt at fortælle ham, men hun havde bedt ham om at sætte huset i stand og sørge for at male terrassen. Den skulle være lyserød, og væggene inde i huset skulle også males, så derfor så havde han smidt gulvtæpperne ud, de skulle smides ud, og han havde også flyttet rundt på møblerne, så han kunne komme i gang med at male. Han havde også lånt hendes bil, mens hun var væk. Og så havde han sat de her sedler op på døren. Det blev han spurgt ind til, fordi man kan læse på de her sedler, at det er ham, der har skrevet det, fordi det både står på dansk og på engelsk, og der er nogle sådan stavefejl, som peger retning af, at den person, der har skrevet sedlerne, ikke taler flydende dansk. Og det gør han jo ikke, i og med at han jo har boet hele sit liv, eller mest af sit liv i USA. Så han forklarer, jamen det er rigtig nok, han har sat de her sedler op på døren, så folk ikke er i tvivl om, at hun er rejst på ferie. Og så havde han lavet en fejl på den første seddel, og derfor havde han sat en anden seddel op. Og det var forklaringen på, hvorfor han de her sedler hang på døren. Han bliver så også spurgt, hvorfor har man fundet hjemme hos din kone der? Hvorfor har politiet fundet Mariannes pas klippet i stykker? Og det havde han ikke rigtig noget svar på. Der går så noget tid, og politiet foretager jo en masse efterforskning og finder jo i Marianne Pedersens hus en masse hug fra de her fra økse og vinkelsliber og mærker i gulvet, alt det her, vi har talt om tidligere. Der bliver også fundet DNA og vævsrester fra de forurettede, altså fra Marianne Pedersen og hendes to sønner. Og den 24. juli 2001, der vil han så gerne afgive en ny forklaring. Og det foregår under en meget, meget lang afhøring, der varer det meste af en hel dag. Og det er en forklaring, han så også gentager, da han bliver fremstillet i et fristforlængelsesmøde. Og nu forklarer han så, at han sidder hjemme hos Marianne Pedersen den aften efter skolefesten. Han sidder og ryger noget has, og Marianne går, og drengene går så ned i kælderen. Og efter de er gået derned, der hører han så nogle høje skrig. Og han forklarer, at han løber derned og konstaterer, at Marianne har slået drengene ihjel med en kniv, og at hun selv var meget stærkt påvirket af morfin, og gik rundt i sådan en dø, så vidste ikke, hvad hun lavede. Og så blev han så rasende, at han tog fat i hende og slog hende meget hårdt, men det var så hårdt, at hun afgik ved døden. Han blev så skræmt over det, der var sket, at han efterfølgende foretog en partering og placerede ligedelene i plastiksække, som han stillede ved affaldscontainerne nær sin egen bopæl og farens bopæl. Men allerede da han afgiver den forklaring, der ved efterforskerne godt, at det må være løgn, fordi der er nogle af de ting, han forklarer, nogle af detaljerne omkring parteringen, som ikke passer med de fund, der er gjort på Marianne Pedersens bopæl. Og de her plastiksække, som han taler om, der er altså et vidne, der har set dem stå ved Mariannes bopæl. Et vidne, som henvender sig. Det er på baggrund af det, at de gennemgår alt det her affald, vi har været igennem. Ikke? 10.000 tons affald fra Vestforbrændingen.
Okay, så de simpelthen ud gennemgår af al affald, der lige er på Vestforbrændingen, ja. På det aktuelle tidspunkt?
Ja.
Okay, vildt.
Fordi det efterforskerne jo skal, de står jo ikke med en tilståelse her, de står jo med en beskyldning om, at det er Marianne Pedersen, der har begået den væsentligste del af forbrydelsen, og han så har begået noget, der minder om vold med døden til følge, eller manslaughter, som han jo tidligere dømt for. Men han afgiver så en ny forklaring. Den 10. oktober 2000, der kommer Peter Lundin så med en tredje forklaring, og der er han nok blevet presset af, at efterforskerne har forelagt ham nogle ting. Han forklarer nu, at efter den her skolefest, der har Marianne Pedersen og ham et skænderi derhjemme. Altså det skænderi, de havde på skolen, det fortsætter hjemme hos hende. De er inde på soveværelset i dobbeltsengen, og Peter Lundin vil gerne have sex med Marianne, og det afviser hun, og det bliver han meget vred over. I første omgang gør han ingenting, men så ringer hendes telefon, og hun taler med en mand. Og det er ikke så usædvanligt, fordi hun er sådan set prostitueret og driver et bordel, og han har sådan set ikke noget imod, at hun har kunder. Men lige præcis med den her mand, der taler hun meget sødt til ham. Og det kan han slet ikke klare, fordi så kan det ikke være en kunde. Og så råber han til hende, jeg ved, det ikke er en kunde. Og han løber så ind og vækker de her drenge, som ligger og sover. Til trods for, at de har skændtes, Marianne Pedersen og Peter Lundin, så er de her drenge, de har lagt sig til at sove og faldet i søvn. Men han render ind og vækker dem, og han råber til dem, har der været en anden mand? Og Marianne Pedersen kommer så ind for at beskytte drengene. Og deres skænderi fortsætter så, hans og Mariannes skænderi, og det ender tilbage i soveværelset, hvor han så tager fat om hendes nakke og brækker den, hvormed hun afgår ved døden. Og det er jo altså, Peter Lundins egen forklaring, hans tredje forklaring, vi er ude i her.
Så det er simpelthen, ifølge ham, jalousi, der fører til drabet? Ja,
det kan man faktisk godt sige, ja. Og afvisning. han væver lidt rundt i den her forklaring, og derfor vælger man at lave en rekonstruktion, så man kan være helt sikker på, at man får en fuld tilståelse fra ham, for det er det, det handler om. Man vil gerne have kørt sagen som en tilståelsessag, og derfor så laver man sådan en rekonstruktion ude i huset, hvor politiet har nogle dukker med, hvor han viser, hvordan han tager et halsgreb og brækker nakken. Fordi det, der så han så efterfølgende forklarer, der sker, det er, at drengene, i hvert fald den ene, kommer ind på soveværelset og tager fat i Peter Lundins lange hår, og derefter slår Peter Lundin ham væk og brækker hans nak på samme måde, som han har gjort med hans mor. Og det forklarer han så, at han også gør med den anden af drengene. Så begge drenge slår han ihjel på den måde.
Men Jesper, står der noget i det, du har læst om, hvorfor drengene skulle dø? Det har jeg altid undret mig over. Hvorfor slog han dem ihjel?
Jamen altså, det skete jo så i effekt, ikke? Altså, at de på en eller anden måde forsvarede deres mor, eller et eller andet i den stil, forklarer han. Men efterforskerne har også sået tvivl om den forklaring, som han giver, især i forhold til den ene af drengene, ham der hedder Brian. Og det skyldes nogle observationer på gerningsstedet. En efterforsker, der hedder Niels Køller, som efterforskede sagen, har tilbage i 2003 udtalt til det, der hedder Nordisk Kriminalreportage, som er sådan en årlig udgivelse omkring kriminalsager. Han har udtalt, at han tror, altså politiet tror, at Peter Lundin lyver om drengene, og især ham her, den 12-årige. Fordi der er nede i et værelse, kælderen finder de en plamage af den ens blod på en madras, og derfor tror de, at han har forsøgt at flygte, og Peter Lundin er løbet efter ham, og har slået ham ihjel dernede.
Okay.
Så de har ligesom en anden teori, og teorien går jo på, at de er vidner. Og han vil gerne slippe væk fra den her forbrydelse. Han vil gerne skaffe beviserne væk af vejen herunder Marianne Pedersen, men nu har han altså to vidner, og så teorien er, at det simpelthen er for at få dem af vejen.
Okay.
Og der er også nogle ting omkring hans måde at forklare parteringen. Der er også nogle, og jeg vil ikke gå ind i det, fordi det er makabert, men der er også nogle ting, som Lundin forklarer, som ikke stemmer overens med de fund, der er gjort af de tekniske fund. Så der mener politiet, at han har foretaget en grundigere partering, end han selv forklarer. Så han har jo givet de her tre forskellige forklaringer. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Peter Madsen, som også gav forskellige forklaringer, hvor det også udviklede sig trinvis. Det er åbenbart en tilbøjelighed.
Ja, og drabet i Kødbyen, som vi lige har dækket for nylig, der er også skiftet forklaring.
Det er jo noget, man tit ser. Altså, det siger jo også noget om Peter Lundins troværdighed og hans forhold til sandheden, at han lyver jo, hvis han får muligheden. Og det er der også flere, der siger, også efterforskere og psykologer og folk, der har undersøgt ham. Altså, hvis han har bare den mindste anledning til at tro, at en løgn kan bringe ham i en bedre situation, så lyver han.
Og nu lægger du ret meget op til, hvad Henrik Dage også fortæller om hans personlighedstype.
Ja.
Stenere her i programmet, fordi løgn er en central del af det.
Mm.
Ja. Og så i hele taget at skabe et show omkring sig selv, er også en del af hans personlighedsforstyrrelse.
Ja, han er selviscenesættende.
Ja, lige præcis.
Og det leder os jo nærmest videre til mentalerklæringen, Sanja.
Ja.
Kan du ikke læse op fra nogle af de konklusioner, der er?
Jo. I dansk ret, der udarbejder man jo typisk mentalerklæringer i alvorlige sager, typisk i drabssager, og det gør man egentlig ikke for at påvirke sagen. Det gør man typisk, fordi man skal finde ud af, hvilken type straf vedkommende er egnet til. Det er jo også typisk for at finde ud af, at den her person sindssyg eller ej. Og i den her forbindelse, der konkluderer retslægerådet altså, at Lundin ikke er sindssyg, men at han er så afvigende, at han er livsfarlig for sine omgivelser. Og jeg citerer fra mentalerklæringen her. Observanten er herefter ikke sindssyg, og der er ingen holdepunkter for at antage, at han på noget tidspunkt i den periode, hvor de påsigtede forhold har fundet sted, har været sindssyg. Han lider ikke af epilepsi, og han er normalt begavet. Baseret på observantens egne oplysninger og lægfolks udtalelser, findes det overvejende sandsynligt, at observanten allerede fra tiden før puberteten og frem efter har udvist betydelige tegn på adfærdsforstyrrelser, der medførte, at han kom i konflikt med herskende normer. Det fremgår også af mentalerklæringen, at han i betydelig grad er personlighedsafvigende, selvovervurderende og selvcentreret. Han er hertil præget af manglende evne til at registrere og forstå andre menneskers følelser og behov. Hans forestillingsevne er i høj grad subjektiv, domineret af maskuline idealer samt seksuelle fantasier, ligesom han er selvrefererende. Observanten har kun sparsom reference til konventionelle normer, hvilket i kombination med hans personlighedsmæssige egenart giver anledning til, at hans forestillingsverden under tiden kan virke forskruet og privat. Derudover konkluderer de, at han har lav frustrationstærskel og en tendens til at lægge skyld og ansvar ud i sine omgivelser. Ved en samlet vurdering af karakteren af den tidligere og den nu påsigtede kriminalitet samt observantens personlige egenart må det antages, at han frembryder en enorm nærliggende risiko for andres liv, legeme, frihed eller helbred, og ud fra en lægelig betragtning findes det derfor af afgørende betydning, at en eventuel frihedsberøvelse ikke ophører, før observanten har været underkastet en grundig psykiatrisk vurdering med henblik på, hvorvidt han fortsat frembyder en sådan nærliggende risiko. Jeg synes jo, Jesper, at det giver anledning til, at vi dykker lidt ned i den her mentalerklæring med netop Henrik D. Poulsen, som jo er ekspert i mentalerklæringer.
Ja, fordi der er jo mange begreber her, der bliver slynget rundt. Ikke? Personlighedsafvigende, selvovervurderende, selvcentreret. Mm. Men jeg lægger jo mærke også til den sidste formulering her. Altså, det er af afgørende betydning, at en eventuel frihedsberøvelse ikke ophører, før observanten har været underkastet en grundig psykiatrisk vurdering med henblik på, hvorvidt han fortsat frembyder en nærliggende risiko. Altså, der er simpelthen, før han kan slippes løs i samfundet, så er der nogle psykiatere, der skal kigge grundigt på ham, tale meget grundigt med ham, og vurdere, om han stadigvæk er farlig.
Ja, lad os høre mit interview med Henrik D. Poulsen, og jeg skal lige sige, at han er med på en telefonlinje fra Brasilien, så hvis der er lidt knas på linjen, så er I, forberedt på det. Men lad os høre mit interview med ham her. Henrik, helt overordnet. I gamle dage kaldte man det psykopati. Nu kalder man det, så vidt jeg ved, dyssocial personlighedsstruktur.
Ja, det er korrekt.
Men hvad kendetegner den her type helt overordnet?
Altså, det er jo en personlighedstype, som har været kendt igennem mange, mange år. Altså, hvis man læser gamle psykiatribøger, der er 100 år gamle, så er dyssocial personlighedsstruktur beskrevet fuldstændig på samme måde, som vi gør det i dag. Og det er kendetegnet ved personer, som har et empatisk eller et følelsesmæssigt spektrum, som er meget mindre end normale mennesker. Så derfor så føler og tænker de slet ikke på samme måde, som normale mennesker gør. Og derfor kan de også, når vi taler kriminelle psykopater, begå nogle ting, som normale mennesker ikke vil kunne, fordi deres grænser simpelthen vil blokere for det. Så det er altså personer, som er grænseløse, de er ofte meget impulssyrede, de er følelseskolde, og mange af dem kan også godt lide at tage chancer og risici, altså gøre nogle ting, som normale mennesker ikke vil gøre, simpelthen fordi det er for farligt eller for risikabelt.
Får de lige frem et sådan adrenalin rush af det, eller hvordan?
Det er der klart nogle undersøgelser, der tyder på. Og det er også derfor, at nogle psykopater, ikke alle, men de begynder også at drikke for meget eller tage stoffer, fordi der får du også et adrenalin rush, hvis du for eksempel tager kokain eller andet. Så forekomsten af misbrug hos psykopater er også væsentligt højere, end den er i baggrundsbefolkningen.
Ja, vi ved jo også, at Peter Lundin i hvert fald har brugt stoffer.
Præcis, præcis.
Ja, og Henrik, hvorfor er det, de er egnet til almindelig straf og ikke en psykiatrisk behandlingsdom, som man ser ved folk, der bliver erklæret sindssyge?
Det er, fordi man i Danmark har en lovgivning, som man ligner den lovgivning, man har det meste af Europa, nemlig at der er kun to grupper af personer, som er straffri, og det er personer, som var utilregnelige i gerningsøjeblikket på grund af sindssygdom, og som var utilregnelige på grund af dårlig begavelse. Det er det, der i straffelovens paragraf 16 er skitseret. Så derfor så er det kun sindssyge personer, det vil sige for eksempel personer med skizofreni, der var utilregnelige, der begår kriminalitet eller dårligt begavet. Så er der i paragraf 69 i straffeloven, der er der en anden gruppe, hvor man godt kan idømme en psykiatrisk særforanstaltning, hvis man finder, at det er mere formålstjenligt end almindelig straf for at forebygge fornyet kriminalitet. Og der er det sådan med psykopater, at man kan ikke gøre noget ved det, der er ikke nogen behandling, så derfor er der ikke nogen grund til at lukke dem ind på en psykiatrisk afdeling, fordi man ved ikke, hvad skulle man gøre ved dem. Altså, der er ingen piller eller noget psykoterapi, der hjælper. Og derfor siger man, ja, der er tale om en psykisk afvigelse, men de får straf som forskyldt, fordi det er ikke mere formålstjenligt at indlægge dem på en psykiatrisk afdeling. Og nu har jeg jo selv været overlæge på en psykiatrisk afdeling i 6-7 år på en lukket afdeling, og der havde de også en del retspsykiatriske patienter, og det er en sjælden gang kan det jo forekomme, at en person får en dom til behandling, og det viser sig, at det faktisk en psykopat, der måske har snydt psykiateren ved at spille sindssyg. Og det giver også store problemer på lukket afdeling i forhold til dem, der er sindssyge og har en dom, fordi de simpelthen udnytter de andre patienter og begynder ligesom at dominere, tage stoffer med ind på afdelingen. Så på den måde, så er de slet ikke egnet til at skal være på en psykiatrisk afdeling. De ødelægger simpelthen behandlingsmiljøet for dem, der har et behandlingsbehov.
Og så vidt jeg forstår, så psykopater eller dyssociale personlighedsafvigere, de ved også godt, de kan også kende forskel på fantasi og virkelighed. Altså, de ved godt, hvad de gør.
Det er nemlig lige præcis det centrale, eller de centrale punkter, fordi hvis du er sindssyg, så lever du jo definitorisk i et andet univers. Altså, du hører stemmer, der ikke er der, du er paranoid og føler dig overvåget og forfulgt, uden at du er det. Men sådan er det hos psykopater. De ved udmærket godt, hvad de har gjort. Men et træk, som er beskrevet gennem mange år, det er jo den her løgnagtighed, som de har. Derfor lyver de ofte omkring det, de har gjort. Og det er også derfor, at hvis man følger for eksempel retssager med psykopater, at de sidder og lyver til trods for, at der er bevis for det, de har gjort, ofte meget klare.
Og jeg ved ikke, om du på nogen måde kan sige, at psykopater, der dræber, det er jo langt fra alle psykopater, der slår ihjel. Og de findes jo i alle samfundslag, så vidt jeg forstår, også i de øverste lag i virksomheder.
Det er fuldstændig korrekt, ja. Ja, og det præcis, ja. Og det er også derfor, jeg netop skrev min bog, der er Hverdagens Psykopater, fordi den omhandler lige præcis de 97% eller 95% af psykopater, der ikke slår ihjel. Altså Peter Lundin eller Peter Madsen, ubådsmanden, det er jo kun, som jeg plejer at sige, en chokoladekringle på hele lavkagen, der hedder psykopati. Langt de fleste psykopater finder du jo i samfundet, og nogle når også ret højt op i hierarkiet i samfundet. Det er ikke sådan, at psykopater nødvendigvis er mindre begavet end baggrundsbefolkningen. Der er variationer, hvis du har psykopati og er meget velbegavet, jamen så kan du også nå meget, meget langt, ofte fordi, at de ofte er gode til at charmere sig, til at tale for sig selv, og på den måde ligesom tiltuske sig nogle rettigheder, som de egentlig ikke burde have.
Men psykopater, der så dræber, hvad kendetegner så ligesom dem?
Det kendetegner psykopater, der dræber, at de ofte gør det på en meget koldblodig måde og en meget uempatisk måde. Der kan også være, det er der ikke altid, men der kan være et sadistisk element i det, at de udsætter offeret, inden de offeret bliver dræbt for eksempelvis vold eller voldtager dem, inden de slår dem ihjel. Så ofte så har kriminaliteten, typen af kriminalitet, altså ofte et eller andet meget voldeligt eller nogle gange et sadistisk element. Man kan også slå ihjel for eksempel, fordi man er voldsomt ophidset, hvor du bare bliver voldsomt vred. Det må man selvfølgelig heller ikke. Men psykopater er ofte, psykopaters drabsmetoder har ofte et eller andet meget voldsomt sadistisk præg over sig.
Og hvis vi så ser på Peter Lundins mentalerklæring, som blev udarbejdet i forbindelse med hans varetægtsfængsling fra de tre drab på Marianne Pedersen og hendes to sønner, så skriver de blandt andet i mentalerklæringen, at Peter Lundin i betydelig grad er personlighedsafvigende, selvovervurderende og selvcentreret. Hvad betyder de her begreber?
Det betyder, at han foruden sin psykopati altså også har det, vi kalder for et narcissistisk element eller selvoptaget element. Og det ser vi også hos nogle psykopater, at de har en eller anden selvopfattelse, der slet ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Altså, de synes, de er helt fantastiske og har en idé om, at de nærmest sådan kan styre hele verden, til trods for, at de nærmest er, kan man sige, det lyder sådan lidt nedladende, men nærmest er ingenting, og ingenting har formået. De blæser ofte deres liv op og fortæller, eller ligesom pynter meget på det, de har gjort. Men når man så går ned i detaljen og finder ud af det, så er de lige så almindelige som du og jeg, eller måske endnu mere almindelige, end du og jeg er.
Der står videre, at han mangler evne til at registrere og forstå andre menneskers følelser og behov. Og så står der også, han lider af primitive, maskuline og seksuelle fantasier af selv, refererende, har lav frustrationstærskel og en tendens til at lægge skyld og ansvar ud i sine omgivelser. Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Maskuline og seksuelle og primitive fantasier. Hvad ligger der i det?
Det Der ligger det i det, at han godt kan lide at bruge sig selv som et eller andet sexobjekt, som han tror, kvinder vil synes er meget, meget interessant. Og det kan vi også se, efter han blev fængslet. Ikke? Altså alle de interviews, som han fik lov til at give til de forskellige medier, at han giftede sig, og der var, han sendte sådan nogle sexbånd til, tror jeg, til Ekstrabladet eller sådan noget, hvor der hele tiden var det her, den her seksuelle undertone. Og det ligger nok i, at som mentalundersøgelsen rigtig siger, at han bruger sig selv og sin psykopatiske og selvoptaget og adfærd med et seksuelt, en seksuel undertone. Det passer også meget godt med de der meget, kan jeg, du kan huske den der dokumentar, der var, jo, hvor han ligesom havde malet sig, jo, i den ene del af ansigtet, ikke? Som jo var et ekstremt godt mediestunt, ikke? Fordi vi husker alle sammen Peter Lundin, som malede i den ene side af hovedet, ikke? Hvor man sidder og tænker, er det fordi, han er skizofren og personlighedsspaltet eller hvad det er? Nej, det er simpelthen fordi, han netop bruger sit ansigt og sin person som et medie til at få opmærksomhed, herunder også seksuel opmærksomhed.
Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg har nemlig set den op til at skulle lave interviewet med dig her, og det interview er jo faktisk før han overhovedet tager til Danmark. Det er fra fængslet i USA, hvor han sidder og afsoner for at slå sin mor ihjel. Og han, det vi ved nu i vores research, det er, at han selv beder journalisten fra TV2 om at tage teatersminke med, og selv foreslår at sidde og male sig. Han sidder faktisk og maler sig og reciterer et digt, han selv har skrevet, så vidt vi ved. Så ja, det er et show. Ja. Det er faktisk et show, han selv stiller op for kameraet.
Lige præcis et show, som han har fået journalisten på TV2 med på. Mm-hmm. Altså han har bestilt teatersminken, og journalisten har ikke sådan stillet spørgsmålstegn ved, jamen, hvad er det, han vil have mig til med det her? Fordi det, som jo Peter Lundin får ud af det, det er jo netop, at han får den her, det her billede, som vi 20, 25, 30 år efter, nu ved jeg ikke, hvornår den blev lavet, den der dokumentar, men du og jeg og alle i vores aldersgruppe og dem, der er ældre, husker det.
Ja, lige præcis. I mentalerklæringen står der også en lav frustrationstærskel og tendens til at lægge skyld og ansvar ud i sine omgivelser. Og vi ved jo også fra retspsykiatrien i USA, at de siger, at han var en tikkende bombe, da han blev sendt til Danmark. Vi ved jo så ikke præcis, hvad der er sket ved drabet i Danmark, da vi kun har hans version og ikke ofrene selvfølgelig. Mm. Men det kan godt virke som om, at det har været et skænderi, der har ledt op til det her. Er det også meget klassisk for den type psykopater, det her med at lav frustrationstærskel og simpelthen i stand til at begå drab, hvis man bliver vred på nogen?
Lige præcis, og det indgår også faktisk i de diagnostiske kriterier, som WHO har lagt for psykopati, netop det her med, at der skal ingenting til for, at de farer i flint. Og hvis man taler med, det har du sikkert også set, altså de interviews, som hans ekskone jo har givet, beskriver hun jo også, at han havde et voldsomt temperament, og der skulle ingenting til for, at han blev voldsomt vred. Og det kendetegner netop også psykopater, der er i stand til at dræbe, at selv små ting bliver de voldsomt provokeret af, og hvis man siger dem imod, eller har en anden meningen dem, eller sætter grænser for dem, så tænder de af.
Ja, han har selv forklaret, at han blev sur på Marianne, og hun skrev besked om en anden mand. Og det er jo igen kun noget, vi har fra ham, så det er hans. Ja.
Det kan sagtens være, fordi jalousi er også ofte noget af det, der kendetegner psykopater. Altså jalousi kender de fleste mennesker jo til, men psykopater har det i ekstrem grad, kan få sådan en voldsom vrede, når de mener, at kæresten er utro. Det er jo slet ikke sikkert, at hun har skrevet med nogen. Nej. Som du selv rigtig siger, du har det kun fra ham. Mm. Men jalousielementet er meget kendetegnet for psykopater også. Og samtidig er der mange af dem, der har sådan et dobbeltspil, at de selv er utro, men udvikler sig sådan en kontroladfærd over for konen eller manden, for at sikre, at de ikke er det. Så der har de altså ligesom det, jeg kalder et dobbeltbogholderi. De må godt, men andre må ikke.
Og hvis vi ser lidt mere på, hvad der fører til psykopati, først og fremmest, hvordan udvikler man en mental erklæring? Jeg ved, at man også kigger lidt på opvækst og sådan nogle ting.
Ja, altså de fleste personligheds, eller ved alle personlighedsforstyrrelser, der er der jo tale om, at det er et samspil mellem noget genetik og så en opvækst. Man kan ikke sådan komme med en pixiebog til, hvordan skal din opvækst være, for du bliver psykopat, givet du har nogle gener. Men noget af det, som man ved, det er, at hvis for eksempel man er opvokset i et meget grænseløst hjem, altså hvor der ikke sådan er klare regler, hvad man ikke må. Så hvis man har de her gener med, at man opfører sig uheldigt og uhensigtsmæssigt, jamen, så bliver man ikke rettet ind. Så det er i hvert fald en ting, som er meget vigtig. Og så kan du spørge, hvad er et hjem uden grænser? Jamen, det kan for eksempel være, at det kan være et hjem, hvor der er meget misbrug, ikke? Fordi hvis mor og far misbruger, så er de dog ikke for barnet. Det kan være, hvis den ene sidder i fængsel, eller den anden er prostitueret. Det kan også være, hvis du tager socialgruppe 1, hvis mor og far aldrig er hjemme, hvis de altid er på forretningsrejser, eller har nattevagter som overlæger, og barnet bare sidder derhjemme, jamen, så bliver der jo heller ikke sat grænser. Mm. Så det er ikke noget med socialt, det er nødvendigvis noget med socialgrupper at gøre. Altså psykopater kan udvikles både i meget velstående hjem, men også i meget kaotiske hjem.
Ja, og det vi jo ved om Lundins opvækst, det er jo blandt andet, at hans far får en alvorlig sygdom, der gør, hans firma går konkurs. De flytter sig til USA, og hans mor begynder at drikke. Der er også rapporter fra de amerikanske myndigheder, hvor de taler om misbrug i hjemmet. Altså ikke seksuelt misbrug, men grænseoverskridende adfærd over for Lundin, der har muligvis også været vold, specielt fra morens side. Kan det være en del af forklaringen på, at han har udviklet den her personlighedsforstyrrelse?
Det kan det sagtens være, fordi der har du lige præcis, altså det du beskriver der, det er jo et kaotisk hjem, ikke? Altså det er jo ikke et normalt hjem. Børn gør altid noget, de ikke må, men det normale, det er jo, man lige med verbal siger til dem, det må du ikke. Det er ikke normalt, at du gennembanker dem. Og det er også normalt, at du kan sætte et glas vin i ny og ned, men det er jo ikke normalt, at du udvikler et alkoholmisbrug, som hans mor gjorde. Og det, der netop kendetegner børn, der vokser op i misbrugshjem eller hjem, der er fyldt med vold, jamen det er jo netop, de får et forvrænget billede af, hvad normalitet er. Og har du så nogle gener oveni, som har noget med dårlig impulsforvaltning at gøre, og måske også et stort selvbillede, jamen, så kan du godt se, så kan det altså gå meget, meget galt. Så det passer meget godt, at han har haft en opvækst, som du beskriver med, at han udviklede sig, som han gjorde.
Men noget, som jo så virkelig adskiller sig, vil jeg sige, det er jo, at han så ender med at slå sin mor ihjel. Jeg ved ikke, om du overhovedet har noget at sige til det, Henrik, i forhold til, hvor langt, hvad der egentlig skal til, før man kommer så langt ud, at man slår sin egen mor ihjel, ikke?
Altså. Jo, men altså, der er jo nogen, der udvikler sådan et eller andet had til deres mor, og hvis det er sådan en mor, i stedet for at passe på ham, har drukket som et hul i jorden, og så har til med har gennembanket ham flere gange, jamen så kan man jo godt psykologisk set sætte sig ind i, og så kan man godt komme til at have den kvinde. Den kvinde, som jo egentlig skulle beskytte en, altså det er jo det, som børn de med rette jo kan kræve for deres, for både for mor og far, det er jo, at de beskytter en, fordi børn kan jo ikke passe på sig selv, det er derfor, de har forældre. Men sådan som du beskriver Peter Lundins mor, så har hun jo gjort præcis det modsatte. Så det kan sagtens have været medvirkende til, at han så har udviklet en voldsom vrede hos hende, der så, og det er så helt ekstremt, at vi ender med, at han slår hende ihjel.
Mm. Og så er der jo noget andet specielt i hans familiedynamik, og der er jo faren, både ved drabet på moren, men også drabet på Marianne Pedersen og hendes drenge, hjælper sønnen med at skaffe ham af med livet, altså i alle tilfælde, hvor han begår drab. Hvor usædvanligt er det, og hvad siger det om deres relation?
Jamen, det siger jo nok, at de, nogle af de gener, som Peter Lundin har fået, dem har han nok fået fra faren, kan man sige. Ikke? Så det passer jo meget godt med det her med miljøarv, som er teorien bag, hvorfor vi udvikler en personlighed, som vi gør. Så det tyder også på, at faren var svært afvigende, for ellers kan man jo ikke hjælpe sin søn med at skaffe et lig af vejen.
Mm-hmm. Hvis vi lige går lidt videre til nogle afsluttende spørgsmål. Der var jo mange kvinder, da de så Peter Lundin på TV2, i der i 90'erne, som begyndte at skrive breve til ham inde i fængslet.
Mm.
Hvorfor begynder man som kvinde at skrive breve til en morder?
Ja, altså det, man kender også fænomenet fra USA, og der er nogle psykologer, der har opstillet fire kvindetyper, som kan finde på det. Den første type er nok den hyppigste. Det er den type kvinder, der ligesom har, kan man sige, sådan et overudviklet gen til at beskytte andre mennesker, og som simpelthen ikke vil tro på, at han er så slem, som lægerne og psykiaterne og dommeren har sagt, han var. Så de skriver altså breve til ham, simpelthen for at komme i kontakt med ham, og for at overbevise sig selv og også omverden om, at jamen, altså, så slemt er der ikke noget menneske, der er. De vil simpelthen ikke tro på, at der er nogle mennesker, der er så afvigende, som de er. Så det er simpelthen folk, der lever, kan man sige, sådan lidt i en boble af en illusion. Jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, at det er dem, der for eksempel, hvis der er noget forfærdeligt om Gaza eller Ukraine, så skifter de kanal, for de kan ikke udholde at se det, for de vil simpelthen ikke tro på, at det er sådan, det er.
Mm.
Den anden type af kvinder, som der er blevet beskrevet af amerikanske psykologer, det er kvinder, som gør det for selv at opnå spænding. Altså det her med at komme tæt på en morder, velopmærket, uden at risikere noget, fordi de kommer typisk ind, hvis de får lov til at komme ind og i fængsel, så sidder de jo bag en rude, og der er altid en betjent til stede. Mm. Så der er ikke der rigtig nogen risiko ved det, men de søger det her spændingselement ved at møde den her super, super farlige person. Mm-hmm. Den tredje type, der er beskrevet, det er dem, der gør det ligesom for at gøre sig selv interessant. Altså, der har et eller andet narcissistisk øje med det. Altså, det kan fx være, at de kunne lægge ud på de sociale medier, se, jeg har været derinde. Nogle kan også have et pekuniært element, altså, hvor de gerne vil sælge historien til sådan som dig. Mm-hmm. Der er jo nogle medier, som godt vil betale for, hvis du har været inde. Den første, der har været inde at se eller tale med, hvem skal vi tage, P. Diddy for eksempel, mm-hmm. så vil man kunne sælge det. Så der kan altså også være sådan et salgs pekuniært element i det. Og den sidste type, som de har beskrevet, det er kvinder, som selv har en psykisk problematik, altså typisk er psykisk syge, som ikke rigtig kan overskue, hvorfor de egentlig gør det, og altså også kan blive ret, kan man sige, voldsomt påvirket af at være sammen med en person, der er meget manipulerende. Så du kan også se, at de her fire kvindetyper, de er helt forskellige, og har helt forskellige motiver for at søge om tilladelse til at møde den her, massemorder.
Men måske er også en eller anden form for spændingsafhængighed på en eller anden måde hos nogle af de her kvinder i hvert fald.
Det er der i hvert fald for nummer to. Mm. Nummer et, de her, der sådan er lidt naive og ikke rigtig vil se virkeligheden i øjnene, der er ikke noget spændingselement i det for dem. Der er det simpelthen det her med, at de vil overbevise sig selv om, at det kan ikke være rigtigt. Verden kan ikke være så forfærdelig, og der må være en forklaring på, og vi må da kunne hjælpe ham osv. osv. Det er også dem, der vil argumentere for, at eksempelvis, at de ikke skal i fængsel, de skal have en eller anden anden chance eller en tredje chance eller sådan noget. Det er ikke spænding, de søger. De søger simpelthen den her perfekte verden, hvor der ikke er noget ondt, som jo er en illusion.
Bare lige et lille tillægsspørgsmål, inden vi går til det helt sidste, Henrik, og det er jo, at han jo faktisk skriver nogle breve fra fængsel til en faster på et tidspunkt, hvor han skriver direkte: jeg synes, det er meget, 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 meget lækkert at dræbe. Altså, han beskriver simpelthen en nydelse ved det. Hvad er din kommentar til det?
Ja, jeg har set andre ting, som han har også udtalt til journalister, der har samme karakter. Og det er jo nok en, kan man sige, en måde at gøre sig voldsomt interessant på. Jeg tror da ikke, at han har overhovedet fortrudt af det, han har gjort. Men det her med ligesom at pensle ud på den måde, det gør han jo for at gøre sig selv voldsomt interessant. Og for også at chokere andre. Altså der er jo ofte, ved jeg, det er noget, det han også har sagt til, jeg brugte et par citater fra en af dine kolleger, hvor han også har sagt sådan nogle helt fuldstændig vanvittige ting, som med, at Marianne, hun ville også brænde sig i de der affaldsrunder, det blev hun så også. Og sådan nogle ting, tror jeg, han gør, simpelthen for at få for at provokere verden, og for at gøre sig selv endnu mere interessant.
Men er der også en del af det sadistiske element i det? Altså, han er nyder at dræbe. Det er vel meget, meget få mennesker, som nyder det? Altså...
Ja, og der vil jeg så sige, ikke fordi jeg skal sige, at Peter Lundin han ikke er så slem, men der er nogle retspsykiater, der har lavet sådan en skala, de har kaldt den scale of evil, altså ondskabsskalaen, hvor man inddeler de her massemordere på, og skal du helt op og score top, så er det dem, der bliver kaldt for planlæggerne eller schemer, altså det er altså personer, som nøje planlægger og udtænker, hvordan de vil gøre det, og netop ikke har det her voldsomme hissige temperament, altså der bliver forbudt begået på en meget, meget udspekuleret måde. Der er ofte noget sadisme i det. Det mest kendte eksempel i Danmark, det har jo været ubådsmassen, som jo højst sandsynligt havde planlagt drabet på den her journalist, og som også havde tortureret hende inde med forskellige nåler og sådan noget. Så på sådan en skala, der må jeg altså skuffe Peter Lundin med, at der når ubådsmassen altså langt over ham, fordi Peter Lundin, han begik sin drab sandsynligvis i voldsom ophidselse.
Til sidst her, så skal vi snakke lidt om perspektivet, fordi nu har han siddet i 25 år og har faktisk mulighed for at blive prøveløsladt. Det har han jo faktisk haft nogle år. Og er det overhovedet muligt for ham, eller hvad skal der overhovedet til, før at sådan en person som ham nogensinde kan komme på tale, at han kan blive prøveløsladt?
Altså det er jo faktisk et juridisk spørgsmål, fordi havde han fået forvaringsdom, som jo er ude tidsubegrænset, så er det da et psykiatrisk spørgsmål, for så er det en psykiater, der skal gå ind og lave med jævne mellemrum en farlighedsvurdering af ham. Men fordi han har fået en fuldstændig almindelig straf, så er det jo i sidste ende et juridisk spørgsmål om, hvornår han kan komme ud. Så derfor så bør du egentlig stille det spørgsmål til en dommer, som vil bedre kunne svare på, fordi der vil for ham vil det være nogle rent juridiske ting, der gør, hvornår han skal løslades. Der kan man sige, psykiaterne, der har vi sat udenfor. Vi har ikke nogen mening om det, netop fordi der er tale om en almindelig straf og ikke en psykiatrisk særforanstaltning. Havde det været forvaring, havde det været helt anderledes.
Nå, så ved livstid skal I faktisk heller ikke ind og vurdere det?
Nej, det skal vi ikke. Det er, fordi der har han fået der foreligger en mentalundersøgelse, som har konkluderet, han skal have straf som forskyld. Det er det, vi anbefaler. Retten fulgte psykiaternes anbefaling, og derfor kan man sige, den lægelige del af det er sådan set lukket. Det er rent juridisk, at man skal så finde ud af, om livstid er livstid, og det er det nogle gange, og nogle gange er det ikke.
Ja, det er jo det. Men lad mig så spørge på en anden måde. Tror du, det nogensinde er muligt for en person som Peter Lundin at ændre sig til det bedre?
Nej, det er det ikke. Altså, hvis man løslader ham, så skal man forvente, at det er den samme person, der kommer ud. Nogle gange kan alder, kan man sige, gøre også en lille smule mildere. Altså, hvor vores temperament bliver en lille smule mindre og sådan noget. Så nu ved jeg ikke, hvor gammel er han egentlig nu. Er han jo været nogen af 50 eller sådan noget? Ikke?
Ja.
60.
Ja, jeg ved ikke præcis, hvad de 50'erne er.
Nej. Ja, så der tror jeg, at du stadigvæk vil få en person, hvis du lukkede ham ud, der ikke kunne tåle provokationer, som ikke ville kunne styre sig, hvis det var sådan, at der var nogen, der ville genere ham. Og han vil sikkert også fortsætte den her søgen efter opmærksomhed og bruge medier og journalister som dig til at få den opmærksomhed, fordi hans narcissistiske side, som jo blev beskrevet meget grundigt i mentalundersøgelsen, den er der selvfølgelig stadigvæk.
Tusind tak, Henrik.
Jo, tak.
Ja, Jesper, han vil jo ikke gå ind som psykiater og vurdere, om han skal prøve løslades eller ej. Det er jo op til retten at fastslå, og det har Henrik Day jo fuldstændig ret i. Men jeg beder alligevel mærke i, da jeg spørger ham om det her med, om han ligesom kan ændres til det bedre, om han kan kureres for det her psykopati, han lider af. Mm. Så siger han jo klart nej. Altså, der er ikke nogen kur,
nej, siger
han. Og det tænker jeg, Jesper, må vel tælle med, når de vurderer her, om han skal prøve løslades.
Ja, det må det jo nødvendigvis gøre. Og man kan sige, det gælder jo for alle psykopater, eller alle personer med psykopatiske træk, at der findes ikke nogen pille mod en personlighedsforstyrrelse af den art. Men man kan sige, det som jo i særdeleshed skal vurderes, det er, om han er farlig. En ting er, om hans psyke stadig er, som den er, om han stadig mangler empati osv., men det altafgørende er, om han stadig er farlig. Og det kan jo være, at der er noget, der ændrer sig undervejs der. Det skal jeg jo ikke sidde her og vurdere. Når han anmoder om prøveløsladelse, så skal han jo undergå en eller anden form for vurdering.
Ja, og det eneste, Henrik Day jo så siger, kan være formildende, det er, at man, nogen bliver mildere med årene. Og det er jo 25 år siden. Og det er nærmest det eneste, han kan se, at man kan godt blive formildet lidt, når man bliver ældre, altså. Men det er så også det eneste lille lyspunkt, Henrik, der I kan se for sig i forhold til Peter Lundin.
Peter Lundin, han er i dag 53 år gammel. Han bliver 54 her til næste år i februar. Så man kan sige, at han er jo ikke nogen den her unge mand med de svulmende muskler, og som er vicious and delicious. Det er jo ikke den person, der sidder i fængsel i dag. Altså den person, vi så i dokumentaren. Så hvem er så den person, der sidder inde i fængslet nu? Har han stadig de samme træk? Har han stadig den samme morderiske drift, jo, som han har givet udtryk for i breve? Eller har alderen gjort noget? Det er jo det, som psykiater skal vurdere, hvis han anmoder om prøveløsladelse. Og jeg håber, at vi i et senere afsnit kan dykke ned i hele den proces, der er omkring det, fordi han har jo anmodet om prøveløsladelse tidligere. Og der har været en proces omkring det.
Ja, så skal vi ikke sige, at det er de ting, vi mangler for svar på i serien. Altså, vi mangler måske lige forløbet i fængslet op til nu. Altså, han har jo været gift flere gange, og han har ændret navn flere gange. Og
han har også solgt stoffer ind i fængslet, og han har været involveret i voldelige overfald. Både hvor han har været den angrebende og den angribende part.
Okay. Så det synes jeg, vi skal oprulle, og så synes jeg, vi skal sådan undersøge processen for livstidsfanger og prøveløsladelse. Er det ikke der, vi står nu?
Jo, og hvad perspektivet er. Hvor længe kan han egentlig regne med at skulle sidde i fængsel?
Mm. Så tak, fordi I lyttede med til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.